privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am început în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv o analiză a slavonismului cultural în prima sa fază, văzut prin prisma adoptării creștinismului de către români. Am pornit de la studiul interpretării fenomenului cultural religios pe care l-a făcut Petre Panaitescu, oprindu-se asupra slavonismului cultural catalogat drept nenorocire și ca un fenomen cultural și social. Petre Panaitescu a legat slavonismul de adopția și menținerea religiei ortodoxe, uitând însă că cronologic era imposibil acest lucru. Mesajul său era, așa cum spuneam, pe de-a întregul neverosimil. Reieșea că un popor format doar din țărani, nu doar că a renunțat la practicarea unui cult inteligibil, latin, în favoarea unuia totalmente nou, slavon, ci că a și optat matur între variantele universale ale ritului răsăritean, între grec și slavon, care îi se puneau la dispoziție, după care și-ar fi folosit mecanismele ca să-și facă opțiunea receptată unanim și bine motivat. Era exact același popor care nu avea biserici descoperite, niciun fel de texte liturgice sau martiri, care trăise fără probleme veacuri întregi cu germani, turanici, slav, păgâni, un veac cu pecenegii, aproape două alături de cumani, toți la fel de păgâni, dar dintr-o dată devenise treaz în religiozitatea lui și vizionar când au dat peste el ungurii pătrunși în Biserica Universală. Desigur că, pentru a crede asemenea eșafodaje de istorie bisericească, ar trebui să avem la dispoziție mai multe date și mai puține sentimente. Asupra acestor date mă opresc astăzi. Petre Panaitescu a ținut să precizeze că adoptarea slavonei de cultură nu a echivalat cu primirea creștinismului. Numai că nu a reușit în niciun fel să explice de ce elitele și masele românești dispuse să accepte slavonismul au fost într-atât de ușuratice încât să lepede într-un mod radical un veșmânt cultural preexistent, presupus a fi foarte vechi și nobil, ale cărui cusături și culori nu a fost nimeni în măsură să le descrie. chiar dacă au făcut turnura aceasta de o mare cutezanță, înseamnă că aceiași purtători de veșminte nu prea aveau vreo atracție solidă pentru o identitate anume, sau cel puțin nu în termenii pe care ne-ar plăcea să-i vedem astăzi. Mai realist, ideea era șubredă în două puncte esențiale. Nici elite din cele capabile să facă asemenea alegeri cultice și culturale nu erau în presupusul moment de conversie, nici formele creștinismului anterior nu erau definite ori cât de cât conturate. Din noianul nesistematizat al concepțiilor lui Panaitescu, au fost autori care au înțeles că el avansase și ideea preluării liturgiei slave de la discipolii moravi ai lui Kiril și Metodiu, respectiv într-un moment cronologic care face notă discordantă cu toate celelalte creștinări oficiale ale slavilor de sud și est, respectiv la începutul secolului al X-lea. Mircea Păcurariu, simțind probabil că o asemenea metamorfoză nu poate fi facil împlinită ori acceptată, a încercat să propună ideea potrivit căreia românii au anticipat astfel pericolul de a fi latinizați și prin cult, în continuitatea moștenirilor lingvistice. Pericolul vulnerabilității sporite ar fi fost astfel înlăturat prin pavăza bizantinoslavismului. Afirmația poate fi luată în atenție, dar nu pentru vecinătatea anului 1000. Ea a devenit productivă doar în secolul al XIV-lea. Dacă fenomenul ar fi doar cultural, explicația trebuie respinsă. Erau două opțiuni, la fel de străine, ori cu aranjamente la fel de greu de perceput auditiv. Liturgia latină, apropiată de limba română, interpretată în majoritate de către unguri, alături de germani sau italieni, contrapusă celei slavone, interpretată de preoți care și în acest caz învățaseră o limbă străină, depărtată cam în același grad de limba lor vorbită. Numai că interpretarea istoriografică enunțată nu mai era una strict bisericească, ci este una strict politică. Nu s-a ales cultul pentru că era mai bun sau mai interesant, ci pentru că ne apăra de anumiți străini. Istoria creștinismului românesc a devenit astfel, în bună parte, pe nedrept, o majoră chestiune de istorie politică. Dacă discursul istoriografic cu teme slavone era favorizat de noua prietenie cu țara comunismului triumfător, după ce el sfâșiase anterior pe ortodoxii și uniții provinciei, conform noilor comandamente în perfectă simbioză, catolicismul latin era înfierat pentru rostul său de agentură străină manevrată prin intermediul dușmanilor de veacuri ai poporului român, ungurii, dar și ai cozilor de topor ai acelui și reductibil dușman occidentaloid, greco-catolicii. Cu asemenea implicații, orice studiu relaxat ar fi fost imposibil și va fi la fel în continuare atâta vreme cât cineva va continua să creadă că prin negații de performanțe culturale ar fi afectată însăși identitatea poporului român. Dacă mă întorc la mult citatul Panaitescu, vom vedea că rostul discuției se rezuma la dobândirea finalității, de a supraviețui sau a rezista, cum se exprima el, nu eroic, ci vegetativ. Oricât de partizani am fi, din punctul de vedere al identității noastre moderne, ar trebui să admitem că asemenea subtilități nu pot fi puse nici măcar în seama unor comunități moderne, mai bine educate sau conduse, dar rămite pe seama unor comunități cu viață de o simplitate notorie. Sugestiile de cronologie discutate până acum au putut fi combinate fericit cu stările de la sud de Dunăre. Prima parte a teoriei se baza pe o construcție de forma Bulgarii au adoptat oficial creștinismul în a doua jumătate a secolului al IX-lea, în 864, au perfectat alfabetul chirilic inventat și conceput pentru moravi, înainte de 906, deci după acest moment ei i-au educat și pe români. Aici nimeni nu ar avea ce obiecta, este cu adevărat termenul post-quem, de la care se poate discuta fenomenul slavonismului cultural și la români, înainte ca noile manifestări religioase să fi prins contururi de export. S-a apreciat despre creștinismul slavon că a fost adus la nord de Dunăre într-o vreme timpurie, chiar de la începutul secolului al X-lea, ori cel mai târziu la începutul secolului al XI-lea, pe vremea în care mai erau grupuri de slavi neasimilați. O altă opinie, avansată de către Stelian Brezianu, susține că abia după creștinarea bulgarilor se poate vorbi despre influența majoră a slavilor printre români în sensul topirilor complete. Dar trecând peste nuanțe, în general, cronologia adoptării slavonismului este trecută deja în sfera certitudinilor de inclus în cursuri universitare. Numai că prezențele bulgare din Transilvania se limitează doar la mărturii păgâne și dispar din secolul al X-lea, când provincia este reîmpărțită politic între influența și dominația maghiară și cea pecenegă, ambele la fel de necreștine. Așadar, în urma acestor constatări, bulgarii primului țarat se exclud ca potențial învățător direcția ai acelei părți a românilor, care urma să fie cel mai mult expusă contra influenței latine venite pe filiera maghiară. În afara bulgarilor, arheologia i-a descoperit pe așa numiți slavi moravieni, care par să fie ajuns până la Mureșul Mijlociu, însă mai devreme. Numai că urme creștine nu se găsesc nici la ei. În acest fel, vectorii timpurii de producție a slavonismului cultural în rândul românilor se elimină. Urmează acum a doua parte a aceleiași teorii. Voi reaminti că alegerea exclusivă a secolului al X-lea pentru introducerea slavonismului la români se bazează pe o limitare cronologică eronată, prezența sau cuceririle maghiarilor. Momentul pre-maghiar a mai fost justificat prin aceea că doar înaintea îndreptării ungurilor către Roma, românii au fost unitari, iar ca urmare a acestui fapt, s-a născut și unitatea de rit răspândit pe un spațiu care nu era încă hărtănit politic. Din acest context politic extern a rezultat un presupus termen antecvem, începutul secolului al XI-lea. Absolut nimeni nu a sondat însă cu adevărat măcar posibilitatea ca fenomenele religioase să fi fost explicate și altfel, cu cronologii diferite. Mai întâi, greșelile de interpretare demarează cu non-concordanțe cronologice, pentru că maghiarii i-au schimbat pe bulgari, aproape imediat în Transilvania, nu din secolul al XI-lea, ci mai devreme cu aproape un veac. Era vorba despre controlul provinciei, nu încă de o cucerire propriu-zisă. Un secol după aceea, maghiarii fiind încă păgâni, nu puteau să-i tulbure pe suspicioși ortodoxi români decât în măsura în care și-ar fi mărturisit xenofobia față de creștini în general. Apoi, creștinarea lor de la începutul secolului al XI-lea nu a stăvilit automat influențele culturale orientale, grecești și slavone. În Ungaria, biserica grecească a avut mult timp o ierarhie specială și mănăstiri dintre care unele au răzbătut până în pragul reformei. Formele ei de organizare au lăsat mărturii mai serioase decât oricare dintre cele așteptate a fi regăsite pe suprafața viitoarei Românii, except în Dobrogea. Din punct de vedere al culturii materiale legate de biserică, importurile bizantine au fost nestăvilite în Ungaria până în secolul al XII-lea, ori dacă și limitările ungurești sunt înlăturate, nu mai dispunem de niciun fel de suport cronologic cert pentru adoptarea slavonismului de către români. Și mai complicat devine totul când se susține cu tărie că, pe un asemenea fundal de incertitudini, mlădița firavă a ortodoxiei slavone și românești a devenit, probabil cu zel de neofit, dintr-o dată și o bătăioasă partizană a unei tabere religioase încă indecisă la rupturi definitive față de Biserica Apusului. Ca să avem lucrurile și mai complicate, să avem în vedere opinia potrivit căreia aceiași români creștini premaghiari ar fi stat o vreme sub ascultarea autorității papale. Un singur lucru este cert din această nouă construcție ipotetică de istorie ecleziastică: afirmarea autorității nominale papale asupra pământurilor de doar până la hotarele vestice ale Transilvaniei propriu-zise. În toate aceste scenarii se interpun încă și influențele grecești directe. Dacă rezidența lui Hieroteos nu mai este într-atât de sigură la Alba Iulia, nu același lucru se poate aprecia despre călugării greci de la Morisena, din Cenad, mutați forțat numai într-o altă rezidență apropiată, în clipa instalării acolo a unui prim ierarh latin. Ajungem să constatăm că dacă toate discursurile privindu-i pe slavii creștini timpurii și alături de ei a românilor sunt doar speculații de logică istorică și filologică, în schimb, influența grecească este cât se poate de bine documentată. Numai că, precum se știe, niciun fel de urme nu par să fi rămas de la asemenea contacte. Societatea imatură a românilor, fără stat, aristocrație cnezială, după unii autori, posedând doar romanii populare, cu anonimă viață de obști, lipsită de biserici vizibile, inventar liturgic sau ierarhie, plecarea bulgarilor și lipsa de xenofobie orientală a ungurilor sunt tot atâtea motive care resping acceptarea asimilării slavonismului cultural strict în intervalul secolelor 10-11. Chiar părintele construcției ipotetice, respectiv Petre Panaitescu, ținuse să adauge că fenomenele de coagulare ale identității separate, ale românilor și slavilor, se vor fi încheiat mai târziu, doar în secolele al XII-lea și al XIII-lea.
Thank you.
În final, afirm că dispunem de o cronologie a adopției slavonismului cultural de către români, cu o înlănțuire de construcții aparent structurate, însă fără demonstrații solide. Cu dreptate, interpretările corecte stabilesc că în cursul secolelor 10-12 este posibil să fi început progresul răspândirii culturii slavone, sporadic în Dobrogea și Câmpia Munteană. Deci, intervalul de adopție a fost deja urcat. Dar avem și aici o limitare geografică mai subtilă. Aceeași concepție evaziv-nesigură transpare și în unele lucrări istorice mai recente. Același haotic context politic și religios de la acum până a mileniilor 1 și 2 a fost responsabilizat pentru atestarea, funcționarea sau continuarea creștinismului popular. Cel puțin nu se mai amintește nimic despre Biserica Populară, dar observăm că dintr-o dată, uitându-se întreaga derulare similară a secolelor anterioare, laboratorul neîmplinirilor creștine generale a fost trimis către vremea genezelor statale medievale. E ca și când s-ar dori spus, căutați vina performanțelor minimale ale creștinismului nu în secolele post-romane, ci în acelea în care poporul român a intrat cu adevărat pe scena istoriei. În locul acestor artificiale reconstituiri, ușor de contestat și punctual și conceptual, trebuie să căutăm alte explicații. Stabilirea premizelor sau antecedentelor corecte este, cum am văzut, esențială. Cele mai noi reinterpretări ne obligă în primul rând să privim către alte sectoare cronologice mult mai târzii decât acceptate îndeopște, în care românii și-ar fi asumat identitatea religioasă și pe cea medievală totodată. Este cazul să credem, să luăm foarte serios în atenție mărturia cronicarului Paisie de la Hilandar, țarul Ioan Asan al II-lea, care în secolul al XIII-lea, citez, a poruncit vlahilor care până atunci citeau în limba latinească să lepede legea romană și să nu citească în limba latină, ci în cea bulgară, și a poruncit care va citi în limba latină să îi se taie limba. Și așa vlahii au primit de atunci legea ortodoxă și au început să citească bulgărește. Am încheiat citatul. Ideea așadar că suntem creștini de 2000 de ani și mai ales creștini ortodoxi de 2000 de ani, deși ortodoxia nu exista acum 2 milenii, este eronată și artificială. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!